Tervetuloa Tulivuori ja Suomikirjan tekijät. Elikkäs nyt olkaa hyvä, esittäytykää ensin itse omilla oppiarvoilla ja titteleillä ja suosikkikohteilla, niin mennään sitten kirjaan vähän diipimmin.
Joo, terve vaan, Jussi Heinonen, geologi ja Tulivuorista kiinnostunut ja kaikesta muustakin geologiaan liittyvästä. Ja mulle semmoinen yksi pysäyttävimmistä kohteista on Takamaalla Ylöjärvellä, missä löytyy tämmöisten räjähdyspurkausten jälkiä sieltä kallioperästä. Sieltä tein graduni aikoinaan.
Moikka, mä oon Lehtosen Elina, mä oon kanssa geologi. Ja Tulivuorista, etenkin suomalaisista tulivuorista, on kiinnostunut alun perin mun väitös tutkimuksessa, jossa tutkin Suomen vanhimpia tulivuorisyntyisiä kiviä tuolla Itä- ja Pohjois-Suomessa. Ja varmaan täytyy sanoa, että ne on edelleen aika lähellä sydäntä, että kyllä mä ehkä valitsisin ne arkeiset vihreäkin vyöhykkeet, joista tässä kirjassakin puhutaan, niin sellaiseksi lempikohteeksi.
Niin, eli Suomen muinaiset tulivuoret kirja kertoo Suomesta nimenomaan tulivuoribongauskohteena. Ei tämä nyt ihan täysin mikään vain matkaopas ole. Tämä on aika lailla kattaus geologian perusteisiin ja kirjoitettu. He ovat tehneet tämän siis niin, että kuka tahansa ymmärtää ja pääsee vähän jyvälle, että mistä tässä on kyse. Mun mielestä yksi ihan parhaita tämmöisiä kannustuksia niin kuin lähteä kivibongaukseen on se, että jompikumpi teistä kirjoittaa kirjan alussa, että toisin kuin lintubongarit, joiden täytyy raukkojen olla koko ajan sillai, niin kuin, veitsenterällä, että koska joku tietty lintu on oksalla, niin sinne pitää heti lähteä keskellä yötä ja soi hälytys puhelimessa. Mutta kivibongarilla ei ole kauhea kiire. Ne on muutamat miljardit vuodet siinä niin kun lötkötellyt, niin ne ei lähde siitä heti karkuun. Eli minkälaisia nämä on? Mennään nyt ensin tähän miljardeihin. Mistä on peräisin kallioperäämme? Siis puhutaan toki isoista ajanjaksoista, mutta sanokaa nyt jotain tästä mittaluokasta.
No toi on aika valtava kysymys myös, mutta siis meidän tällä hetkellä vanhin kivi, joka tiedetään Suomen kallioperästä, niin se on 3,5 miljardia vuotta vanha. Ja sitten nuorin kivi, joka me tiedetään tällä hetkellä, on noin 78 miljoonaa vuotta vanha. Eli siinä on jo todella iso suuruusluokan ero. Ja meidän kallioperä on syntynyt todella monivaiheisesti. Meillä on ollut useammassa vaiheessa tulivuoritoimintaa ja myös muita kehitysvaiheita, mitä näkyy nykyäänkin maapallolla.
Joo, sitä on tuossa just tuossa kirjassa haluttu tuoda esillekin, että aika monellakin on varmaan semmoinen käsitys, että tämä meidän kallioperä on semmoinen vähän semmoinen graniittinen tai gneissinen monoliitti, ja siinä ei oikein hirveästi mitään tapahtunut, mutta tosiaan siinä on miljardien vuosien ajalta kaikenlaisia erilaisia kehitysvaiheita, ja oikeastaan mikä tahansa nykyinen geologinen ympäristö maapallolla, missä on tulivuoria, niin meillä löytyy jälkiä meidän kallioperästä joltain ajanjaksolta samanlaisista ympäristöistä.
No, ennen kuin mennään siihen, että mitä löytyy vaikka täältä Tampereen läheltä, niin vielä pikaisesti, jos vastaisitte siihen, että miten ihmeessä sen kallioperän iän voi määrittää. Eli nämä radioaktiivisuuden tai radiohiilen tai mitä sieltä mitataan,
radioaktiivisuutta, hajoamistuotteita. Niin. Mitataan. Radiohiiliajoitus, niin se ei näihin meidän kallioperän kiviin sovellu, koska se ei riitä sinne asti se hiilen puoliintumisaika, eli käytetään tiettyä mineraalia, zirkoni on sen nimi, ja silloin kun se muodostuu siitä kivisulasta, niin se zirkoni ottaa pieniä määriä uraania myös itseensä, ja sitten se uraani alkaa hajoamaan lyijyksi, ja tämän uraanin ja lyijyn määrän voi määrittää laboratoriossa ja laskea sitten taaksepäin, että milloin se tietty mineraali on syntynyt, ja näin ollen sitten soveltaa sitä tietoa myöskin siihen kivien ikään.
Ja tämä on semmoinen, missä tuskin ihan niin kuin harrastaja pystyy sitä lähteä miettimään, mutta onneksi on ammattilaisia, jotka ovat jo miettineet asiaa ja kirjoittaneet siitä loistavan kirjan, mutta kertokaa nyt vähän, että jos me nyt tästä lähettäisiin etsimään hyvää kivikohdetta Tampereen lähistöltä, niin mihin tästä pitäisi lähteä?
Joo, mehän ollaan ihan tulivuorten ydinmailla täällä Tampereella, on semmoinen yksikkö kuin Tampereen liuskevyöhyke. Ja siinä on eräitä Suomen parhaiten säilyneitä tulivuoripurkauskiviä löytyy tuosta Näsijärven rannoilta esimerkiksi. Meillä on tuossa kirjassa kuvia sieltä ja verrataan niitä kuvia sitten nykyisiin ympäristöön. Siinä on vähän vaikea arvata, että kumpi se on Japanista ja kumpi on vaikka Suomesta, kun ne on joskus niin hyvän näköisiä. Eli tällä hetkellä tämä Tampere-talo on tämmöisen tulivuorikaaren edustan sedimenttikivien päällä. Eli mitä tämmöisen, niin kuin vähän niin kuin Japani, niin sen edustalla kerrostuu sedimenttejä sinne tulivuorikaaren edustalle. Tämä Tampere-talo on vähän niin kuin semmoisten päällä. Ja sitten jos lähdetään menemään tuossa Näsijärven rantoja pohjoiseen päin vähän molempia puolia, niin sitten alkaa tulee näitä tulivuoripurkauskiviä myös sieltä vastaan. Tietysti nehän on muuntuneet ja metamorfoituneet. Ne ei ole ihan niin kuin samalla tavalla semmoisia laavakerroksia, mitkä on horisontaalisesti, vaan niitä on pyöritelty ja ne on kääntynyt kerrokset pystyyn. Mutta paikoin sieltä löytyy todella hienoja rakenteita. Ja tässähän on nämä lyntätty sitten nämä isot geologiset systeemit aika tämmöiseksi kapeaksi saumaksi, että nopeasti sitten kun mennään kuruun ja pohjoiseen päin, niin sitten ollaankin tämmöisten graniittisten kivien alueella taas.
Onko sulla suosikkikohdetta tästä läheltä?
No kyllä noin, mitä Jussi tuossa mainitsi, niin ne on, me ollaan itse asiassa tähän Tampereen alueeseen liittyy sellainen tarina, että Helsingin yliopisto järjestää kallioperäkartoituskurssit aika lähellä täällä, ja me ollaan molemmat siellä opittu niin kallioperäkartoituksen perusteita. Että menisin näihin, mitä Jussi tässä mainitsi, mutta sitten haluan vielä mainita sen, että rakennuskivet on todella hyviä niin kivipongarille oppia tunnistamaan kiviä ja niitä piirteitä, ja Suomessakin on käytetty suomalaista kiveä hyvin monessa paikkaa, ja en tiedä löytyykö Tampereesta sellaista rakennuskivigeologista opasta, mutta sellaisia on tehty muun muassa Turusta ja Helsingistä, niin ne on kanssa, että ei tarvitse lähteä välttämättä metsään asti.
Niin semmoisen voisi lisätä, jos haluatte täällä metsässä, kun kävelette tai pyöritte tässä Tampereen seudulla, niin jos haluaa kiinnittää huomioon semmoisiin kiviin, mitkä mahdollisesti voisi olla vulkaanissa, niin yleensä niissä on vähän semmoinen vihertävän tumma sävy, ja sitten niissä näkyy ehkä jotain semmoisia erilaisia sattumia siellä täällä, joka kertoo, että siinä on siinä, esimerkiksi siinä purkauksen aikana sitten lentänyt ilmassa erilaista tavaraa, ja ne on vähän semmoisia niin kuin sekavan näköisiä kiviä joskus, mutta kirjasta löytyy tosiaan esimerkkejä, miltä ne voi näyttää.
Joo, ja siis kirjassa on todella paljon eri kohteita Suomessa. Siis on Kilpisjärveä ja Lauhanvuorta tuolla Pohjois-Satakunnassa, ja sitten jopa ihan oli näitä Ahvenanmaan seudun karttoja, missä saarten muodostelmasta voisi päätellä ympyrän muotoa ja kaikkea. Yksi mikä on jännä asia, koska tietysti niin kuin laava on liikkunut, kiviin tulee kaikkia raitoja, niin joskus on väitetty, että luonnossa ei ikään kuin sattumanvaraisesti voi olla mitään tiettyjä muotoja tai kuvioita. Tässä kirjassa on aika hämmästyttävän paljon monenlaisia muotoja ja kuvioita, just on niin kuin raitoja. Aika yllättävän symmetrisen näköisiä, ei nyt tietenkään millin tarkan symmetrisiä, mutta sitten yhdet todella hassun näköiset oli sellaiset kukkamuodostelmat. Mitä ihmettä ne kukat oli?
No ne kukat on tämmöisen tulivuorisysteemi, mikä oli tuolla Kaakkois-Suomessa noin 1,6 miljardia vuotta sitten. Siellä tuli tämmöistä maapallon vaipasta syvältä tämmöistä kuumaa laavaa, vähän samankaltaista mitä syntyy Islannissa siis nykyään, tämmöisiä basalttisia laavoja. Ja siellä kiteytyi tämmöistä mineraalia kuin plagioklaasi, joka on tämmöinen valkoinen maasälpämineraali. Ja ne tykkää kasvaa sillä yhteen ja kerääntyä yhteen sitten näissä laavoissa. Ja joskus ne on kevyempiä kuin ne laavat, niin ne sitten kelluu sinne laavan yläosiin. Ja ne sitten jää sinne semmoisessa omaksi kerrokseen ne semmoiset plagioklaasi maasälpäkukat. Aika hieno paikka oli kyllä sekin.
Ja tuohon voisi lisätä, että esimerkiksi mineraalit, niin jos niillä on tilaa kasvaa, niin ne haluaa kasvaa sen niin oman kiderakenteen muotoisiksi. Ja meidän kirjassakin on sellainen kuva rikkikiisukiteestä, joka on ihan kuution muotoinen ihan luonnostaan. Ja näitä onkin sitten tällaisia tietynlaisia raitoja ja piirteitä kivissä on saatettu tulkita, että ne on ihmisen tekemiä, jos kivikin rapautuu silleen vähän jännän näköisesti. Mutta aika usein on kyse siitä, että se on ihan niin sen niin luontaisten prosessien tuottamaa, mutta varmasti näitä geologisia piirteitä on myös aikanaan hyödynnetty, että jos on tehty kalliomaalauksia tai kalliohakkauksia, niin jos on kiinnostavan näköinen kivi ollut siinä, niin se on voinut inspiroida.
Niin ja se, mikä siinä on hauskaa tosiaan, että se on voinut inspiroida ihmisiä niin kuin tuhansia vuosia sitten, että me katsotaan näitä samoja kalliopintoja monin paikoin ja tavallaan joku muoto tai joku asia voi kiinnittää niin kuin huomioon, niin se on tavallaan siinä muista semmoinen niin kuin ehkä mielenkiintoisempi yhteys vielä, mikä on tietysti, mitä ei voi todistaa, mutta näin voi ajatella, että ihmiset on kiinnittänyt huomiota kallioihin jo pitkiä aikoja. Nyt tietysti nähdään vähän sitten erilaisia asioita ja on modernit tutkimusmenetelmät, millä voidaan sitten selvittää, että mitähän tässä on kaikista todennäköisemmin tapahtunut.
Niin, kalliot tuntuu jotenkin niin semmoisilta jumalaisilta ilmentymiltä. Mutta puhutaan vielä vähän tulivuorista, kun se on kuitenkin kirjan erällä, no kivet on oikeastaan pääasia, mutta kirjan teema läpi on kuitenkin tulivuoret. Tällä hetkellä nyt se ei ole enää se, mikä se oli, se joka silloin aiheutti sen tuhkuma.
Eifjallajökull, en ehkä lausunut sitä täysin oikein. Mutta.
Joo, ja silloin kun lähti syöksemään tuhkaa, nyt on siellä on ne uudet tulivuorialueet ja muuta, mutta te käytte kirjassa läpi kyllä myös sen, että mikä on tulivuori, eli siis maapallon sisältä possahtaa sitä jotain sulaa aineesta ja sitten se tulee sieltä läpi. Jos me nyt ollaan tässä Tampereella tämän tulivuorialueen päällä, niin onko meillä nyt vain muutamia sekunteja mahdollisesti aikaa, että mitkä on nyt nämä riskit tässä vai voiko mennä muutama miljoona vuotta ennen kuin tässä lähistöllä possahtaa?
No mä voin sanoa, että jos pistää herätyksen 50 miljoonan vuoden päähän, niin sitten voi olla, että sitten on purkauksia. Mutta me ollaan tosiaan nämä Tampereenkin seudun tulivuorikaaret, niin oli aktiivisia 1,9 miljardia vuotta sitten. Ja ne on tässä sitten suurissa mannertörmäyksissä sitten kasattu tähden Suomen kylkeen. Nykyään me ollaan sitten kaukana kaikista laattarajoista, eli Atlantin keskisellä ne menee siellä Islannin kohdalla, ja sitten Afrikan laatta törmää tänne Euraasian laatta, ja meillä on tulivuoria sen takia esimerkiksi Italiassa, että ne on kaikki aika kaukana. Me ollaan kaukana näistä laattarajoista, mutta siis semmoisia merkkejä on olemassa tuolla merenpohjassa, että alkaa muodostumaan tämmöinen uusi alityöntövyöhyke tuonne Itä-Atlantille, jossa sitten tämä Atlantin merellinen laatta alkaa sitten työntyä tänne Euraasian alle, ja sitä myötä saataisiin tämmöinen tulivuorikaarista tuonne Norjan, nykyisen Norjan rannikolle, ja meillä täällä sen taustalla voisi sitten myös alkaa sitten taas paukkua jossain vaiheessa, mutta tosiaan ei kenenkään tässä salissa istuvan ei tarvitse sitä niin kuin murehtia kyllä.
Mutta se, mikä on itse asiassa mielenkiintoista, on se, että se nykyinen Atlantin keskisellänne, kun se leviää siellä aika kaukana meistä, niin se on merkittävä syy siihen, että meillä on maanjäristyksiä Suomessa. Eli ne jännityskentät vaikuttaa sieltä tänne asti. Että aika usein ajatellaan, että se on se viimeisimmän jääkauden jälkeinen maankamaran palautuminen, joka aiheuttaa niitä maanjäristyksiä, mutta tämä, niin kuin, tavallaan tämä kaukainen tulivuoritoiminta ja niiden laattojen liike niin on se, joka niitä pääosin tällä hetkellä aiheuttaa, mutta ne on hyvin pieniä.
Niin, mutta osa laatoista vetäytyy eroon toisistaan ja osa punkee vähän niin kuin päällekkäin toistensa kanssa, eli maapallossa tapahtuu tämmöistä liikettä. Yksi kiinnostava tässä kirjassa on myös tämmöinen, että miten maapallon sisusta tutkitaan, koska olen nähnyt vain yhden tieteiselokuvan aiheesta, joka oli kammottavan huono. Siinä mentiin jollain tutkimuspeleellä sinne syvyyksiin, mutta se on siis kuuma ja se on sulaa jossain kohtaa. Ja tässä kirjasta kerrotte, että ne maapallon kerrokset, joista on väitetty olevan sulia, niin ne ei olekaan täysin sulia. Mutta miten ihmeessä niitä tutkitaan? Sinne ei pysty poraamaan mitään reikää, että jostain täytyy laskea sitä ytimen painoa ja rakennetta.
Joo, keskeisin tutkimusmenetelmä tässä maapallon sisärakenteen selvittämisessä. Mainitsin muuten tähän vielä, kun muistan, niin tämä elokuva on The Core. Ja se on tämmöinen lentävä vitsi tuolla geologian opiskelijoiden keskuudessa, eli sitä katsotaan silloin tällöin ihan huvittumismielessä.
Se on joku teidän vappuleffa.
Joo, just joku tämmöinen. Niin, siis keskeisin tutkimusmenetelmä tässä maapallon sisäosien selvittämistä, mitä siellä on, niin on maanjäristysaallot itse asiassa. Eli maanjäristys, kun tapahtuu, tai se voidaan itse aiheuttaakin, niin ne aallot etenee tuolla maapallon sisäosissa, ja sitten meillä on näitä seismisiä mittausasemia ympäri planeettaa, ja sitten nähdään, että missä tulokulmissa ja millä ajalla ne aallot saapuu sinne eri puolille, ja nämä aallot etenee eri tavalla erilaisissa materiaaleissa, eri nopeuksilla, ja sitten tietynlainen aalto ei etene esimerkiksi nestemäisessä aineessa ollenkaan. Niin sitä kautta saadaan, just se on ehkä ollut se keskeisin asia. Ja tästä on aineen avulla saatu myös selville, että että aika usein on ihmisillä käsitys, ja tätä on joskus maantiedon oppikirjossakin ruokittu aikoinaan, että nämä meidän laatat tässä pinnalla kelluu jonkun sulan aineksen päällä, mutta se ei pidä paikkaansa. Meillä on kiinteää aineesta tuonne 2900 kilometrin syvyydelle asti. Se on vaan erittäin hitaasti virtaavaa. Ja sitten siellä on se nestemäinen rautanikkeli sisäydin siellä pohjalla. Eli suuri osa tästä vaipan virtauksesta ja konvektiosta tapahtuu itse asiassa kiinteässä aineessa. Ja oikeastaan siellä, missä on paljon sulamista, niin siellä meillä on sitten tulivuoria. Ja yksi tärkeä, mistä saadaan tietoa tuolta maapallon syvyyksistä, on timantit. Eli timantit kiteytyy hyvin korkeassa paineessa. Ne tulee tämmöisten hyvin nopeasti etenevien tulivuoren purkausten mukana maan pinnalle, joita meillä Suomestakin löytyy. Ja ne on semmoisia tiedon kapseleita, kun timantti on hyvin kestävä, niin sinne jos sisälle jää sulkeumaksi niitä ympäröiviä aineksia sieltä syvältä, niin niitä tutkimalla itse asiassa saadaan selville, että mitä se oikeastaan onkaan. Mutta muitakin menetelmiä on, nämä on niitä keskeisiä.
Eli olemmeko nyt, kun ollaan kerran tämmöisen tamperelaisen tulivuoren keskellä, niin olemmeko myös timanttien päällä?
No täältä alueelta ei löydy niitä, ne on sellaisia kimperliiteiksi kutsuttavia kiviä. Ne keskittyy enemmän tuonne Itä-Suomeen, missä kallioperä on vielä vanhempaa kuin täällä. Eli täältä voi toki niin kuin maaperästä ehkä löytyä timantteja.
Joo, timantit vaatii siihen muodostumiseen, että se syvällä oleva aines on myös aika viileää, siis suhteessa viileää. Ja tämmöisellä tulivuorikaarialueella, mikä Tampereen liuskevyöhyke on ollut, niin täällä on vähän liian kuumaa siihen, että ne timantit olisi muodostunut. Että tarvii semmoisen ikivanhan paksun mantereen ja sieltä alta semmoisia pikkupihauksia, jotka poimii niitä timantteja sitten sieltä mukaansa.
No voi harmi, tässä suhteessa nyt ei ole Pirkanmaata onnistanut. Mutta vielä viimeinen tärkeä asia, mistä meidän täytyy muutama minuutti jutella. Täällä on upeasti sisustettu tämä tila tällaisella dinosauruksella. Niin siis teidän kirjan tärkeitä antia ovat dinosaurukset. Mä arvostin niin paljon sitä, että lopussa päästään fossiileihin ja dinoihin. Te huomautatte, että dinosauruksia on ollut tässä Suomen päällä ihan siinä, missä kaikkialla muuallakin, koska dinosauruksia oli yksinkertaisesti kaikkialla. Sitten olisiko se Jussi ollut sun kirjoittama kohta, missä sä totesit jonkun fossiilin kanssa, että toiset pistää näitä fossiileja tankkiin, eli öljy on juuri tätä. Mä oon lukenut tämän itse asiassa yhdessä taloustieteen oppikirjasta kanssa, että toiset pitää vanhoja hiilijäänteitä arvokkaina ja toiset täyttää niillä bensatankin. Mites kommentoisit nyt tätä?
No tällä tavalla se on, että fossiilista polttoainetta käytetään ja käytetään edelleen aika paljon liikaakin edelleen, mutta siis että näillä muilla elämän tapahtumilla, niin niillähän on niin kuin suora yhteys meidän niin kuin omaan yhteiskuntaan ja myös meidän niin kuin omaan kehitykseen. Eli dinosauruksia tosiaan tallusteli aikoinaan täällä Suomessa. Ja dinosaurukset, kun kuoli sukupuuttoon noin 65 miljoonaa vuotta sitten, niin sittenhän sen jälkeen alkoi nisäkkäiden aika. Ja nämä kaikki on tämmöisessä niin kuin yhteydessä sitten myös näihin geologisiin ja planeetan prosesseihin. Eli silloin oli suuri tämmöinen asteroiditörmäys, jota vähän ennen meillä oli Suomessakin oma meteoriittitörmäys, joka Lappajärven kraaterijärven synnytti, ja silloin dinosaurukset sai kyytiä täällä Suomen alueella, mutta ei vielä globaalisti.
Entä se Viipuri, eikö siellä ollut kans joku? Vai?
Joo, mutta se on niin vanha tapaus, että dinosaurukset oli vasta tuloillaan. Mutta mä oon itse asiassa joskus selvittänyt, että onko muovipussissa, niin voiko siinä olla dinosaurusta, ja suurin osa tästä öljystä on sellaisia kerrostumia, jotka on syntynyt meren pohjaan kerrostuneesta aineksesta. Ja teoreettinen mahdollisuus siihen on, että muovipussissa on muinaisen dinosauruksen jäänteitä. Mutta
ainakin koska se muinaishai, se niin, joku 30-metrinen hai.
Joo, mutta joo. Dinosaurukset, kun oli enemmän maaeläimiä, niin ehkä joku on sinne kuolla kupsahtanut sitten sinne niihinkin kerroksiin, joista se öljy sitten muodostui.
Joo, lähinnä se on planktonista, ja sitten tietysti on näitä kivihiiliesiintymiä kanssa, joihin liittyy öljyesiintymiä, että tämmöisiä suometsiä ja muita, mutta kyllä siellä varmaan sekaisin on niin kuin kaikenlaista erilaista eläjää näissä.
Mutta siis toisin sanoen, joka tapauksessa tämä kiviasia on asia, joka liittyy vähän kaikkeen, ja sitten kivissä on myös elämää, on mikrobeja, on kaikenlaista, että se ei ole vaan tuommoinen merkityksetön, tai tarkoitan, että se ei olisi niin kuin kuollut asia, me ihmiset ollaan jotenkin erittäin elossa ja sitten kivissä ei olisi mitään. Mutta hei, lopuksi sanokaa ihan muutamalla sanalla, että te olette tuoneet jotain kiviä mukana.
Joo, meillä on muutama kivinäyte mukana ja nyt on erinomainen mahdollisuus nähdä Suomen vanhin kivi, eli Siuruan gneissi, se joka muodostui 3,5 miljardia vuotta sitten, ja toinen on sitten tällainen laavakivi tuolta Sallan alueelta. Vähän nuorempi, mutta aika vanha sekin.
Kiitos paljon.
Kiitos. Kiitos.